Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onada 3 bolali onani o'ldirgan shaxs 17 yilga qamaldi. AQShda 65 yoshli o'zbekistonlik erkak jinsiy jinoyatda ayblanmoqda. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo ilk sammiti aprel oyi boshida bo'lib o'tadi. Myunxenda xavfsizlik bo'yicha 61-chi konferensiya ish boshlamoqda. Yevropa Ittifoqi va Ukraina tinchlik muzokaralarida ishtirok etishmoqchi. Moldova rasmiylari rus uyini yopishga qaror qilishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Suratlarda ko'rayotganingiz bu shaxslardan 10 nafarini 12 fevral kuni O'zbekiston harbiy sudi Prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblab, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Jumladan ozodlik surishtiruvlarida nomlari tilga olingan Shuhrat Rasulov 23 yil, Shohrux Ahmedov 23 yil, Ismoil Jahongirov 23 yil, Javlon Yunusov 18,5 yil, Doniyor Toshxo'jayev 7 yil va yana 5 kishi turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Oliy sud xabarida bu 10 kishi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblangani aytildi. Biroq jinoyat motivlari ochiqlanmadi. Mahkama yopiq o'tdi, sud hujjatlari maxfiylashtirildi. Sud hukmi borasida na prezident ma'muriyati va na boshqa rasmiy idoralar biror izoh berishmadi. Allamjonovning o'zi tarmoqdagi sahifalarida shukrona posti qoldirdi. Harbiy sud uzoq muddatlarga qamagan bu shaxslar ozodlik surishtiruvlarida Toshkentdagi qudratli norasmiy ofisga aloqador ekanini o'rtaga chiqargan.
Ofis haqida eshitganingizda bu go'yoki kuchli ta'sirga ega davlat tashkiloti deb o'ylaysiz.
Umarov Boydov. Bu ana shu proyekti natijasida jinoyatchilik pasaydi.
Меня пытали, те заставили заплатить там около 3 миллионов долларов.
Kriminal olam va Qodirov bilan aloqalar ham qo'l kelardi. Men bularga Rossiya maxsus xizmatlari omilini ham qo'shgan bo'lardim, chunki ular voqea rivojidan yaxshi xabardor bo'lishgan.
Ofis deganda odatda ko'z oldingizga shu kabi manzara keladi. Oddiy qilib aytganda ofis bu ishchi xodimlar ishlaydigan bino. Lekin bugungi surishtiruvimiz nishonidagi ofis sizning nazaringizdagi ofisdan farqli. Toshkentdagi qudratli norasmiy tuzilma xalq tilida ofis deb atalgan. Bugun nomi ozodlikning qator surishtiruvlarida o'rtaga chiqqan va davlat ichidagi davlat hamda parallel hukumat deya ta'riflangan ofis haqida batafsilroq so'z yuritamiz. Turklar derin devlet deb ataydigan parallel hukumat iborasi siyosiy atama bo'lib, bu parda ortida davlatdan yashirincha faoliyat olib boradigan o'z manfaatlarini ilgari surish kuchiga ega noqonuniy tuzilmadir. Odatda hukumatning kuch ishlatar tizimlariga ta'sir qilish qudratiga ega bo'ladigan parallel hukumat faoliyati asosan mafiya, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga asoslanadi. ayrim hollarda parallel hukumat shakllanib, amaldagi hukumatni ag'darish harakatlarini ham amalga oshiradi.
Bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum.
Turklar bunga 9 yil oldingi 15-iyul voqeasini misol keltirishadi.
Bunlar bu milletin vermiş olduğu vergilerle, bu milletin parasıyla elde ettikleri silahı millete karşı kullanacak kadar alçak, hain, namussuzdur.
Kolumuzda Özbekistan'da keyingi bir necha yil davomida parallel hukumat sifatida faoliyat yuritib kelgan ofisga oid o'nlab hujjatlar mavjud. Surishtiruvimiz davomida hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi o'nlab manbalar bilan gaplashdik, o'nlab tadbirkorlarning ko'rsatmalarini tingladik. Xullas, ekran oldiga yaqinroq joylashib o'tiring. Gapimiz ancha uzun bo'lishi aniq. Toshkentning Hamid Olimjon maydoni hukumat uyi joylashgan Mustaqillik maydonidan atigi bir necha yuz metr masofada joylashgan. Ushbu ko'rkam va qimmat mavze poytaxtning ma'muriy emas, balki asosan biznes markazlaridan sanaladi. Bu yerda ko'plab yirik shirkatlarning ofislari joylashgan. Ammo so'nggi yillarda bu ofislar orasida nomi alohida ta'kid bilan tilga olingan ofis ham bor. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar, hukumatdagi manbalar hamda ko'plab yirik tadbirkorlarning ko'rsatmalariga qaralsa, bu ofisda olingan qarorlar faqat biznes bilan cheklanmagan. Ofisning geografiyasi ham ancha katta. Manbalar poytaxtning kamida 5 joyida norasmiy ofisning idoralari bo'lganini aytishmoqda. Jumladan ulardan biri Darxon mavzesida, yana biri Yashnobod tumanidagi Quruvchilar ko'chasida joylashgan. Ofisda bo'lgan, unga ishi tushgan tadbirkorlar ofisning tuzilmasi bilan yaxshi tanish hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ko'rsatmalaridan ma'lum bo'lishicha, ofis o'z faoliyatini 2019-yildan, ya'ni Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 3 yil o'tib-o'tmasdan boshlagan. Va juda qisqa vaqt ichida amalda Mirziyoyev hokimiyatiga parallel hokimiyat tuzilmasiga aylangan. Aniqrog'i, parallelmi yoki hokimiyatning o'zimi, buni aslidan boshida aksar mulozim va tadbirkorlar ham bilishmagan. Sababi ofis prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi va prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari, ya'ni rasman hukumat mulozimi Otabek Umarov nomidan va Ozodlikning tushunishicha uning ko'rsatmalari asosida faoliyat yuritgan. Boshqacha aytganda, O'zbekistonda qaror topgan mavjud hokimiyat vertikalida davlat boshqaruvining qayerda tugab, ofis deb atalgan tuzilma qayerda boshlangani ko'pchilikka tushunarsiz bo'lgan.
The reason I bring that up is because when you look
bu mavzuni ko'tarishimning asosiy sababi shuki, ofis haqida eshitganingizda bu go'yoki kuchli ta'sirga ega davlat tashkiloti deb o'ylaysiz. Ammo aslida bu hukumat tarkibida faoliyat yurituvchi, ammo hukumat topshiriqlariga bo'ysunmaydigan apparat. Ular davlat apparati va xavfsizlik xizmatlarining imkoniyatlaridan o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanadi.
Respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan uning tansoqchisi sifatida jamoatchilik ko'zida paydo bo'lgan Otabek Umarov ko'p o'tmay prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Bir vaqtning o'zida Otabek Umarovga bog'langan qator yirik biznes tuzilmalari haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ozodlik surishtiruvlari kenja kuyov nominal shaxslar va kompaniyalar vositachiligida yuzlab million dollarlik kompaniyalarni nazorat qilishini o'rtaga chiqardi. Ammo ko'rinishidan prezident oilasiga mansublik, kunutun birinchi shaxsga hamrohlik qilish va yirik biznes manfaatlari 40 yashar Otabek Umarov ambitsiyalarining chegarasi emasdi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchi emas. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Yirik sport tadbirlaridagi ko'rinishlar va Dubay hukmdorlari bilan selfilar orasida Otabek Umarov qayin otasinikidan kam bo'lmagan qudrat markaziga asos salayotgan edi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar, hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar va tadbirkorlarning ko'rsatmalaridan anglashilgani, bu markazdan turib hukumatning istalgan amaldoriga buyruq berish, mamlakatning xavfsizlik, huquq va sud tizimi, iqtisodiy va hatto siyosiy boshqaruviga doir muhim ammo jamoatchilik ko'zidan yashirin bo'lgan tashabbuslarni ilgari surish mumkin edi. Hammasi haqida bir boshdan. Toshkentdagi norasmiy ofis faoliyatini boshlagan 2019-yil Otabek Umarov uchun juda omadli kelgan edi. Yodingizda bo'lsa, shu yili Umarov o'zbekistonliklar orasida eng ko'p gapirilgan yilning o'ziga xos shoumeniga aylangandi. 2019-yilning 7-mart kuni Umarov o'zi egallab turgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati lavozimiga qo'shimcha O'zbekiston triatlon federatsiyasi prezidenti etib ham saylandi. Ko'p o'tmay MMA, ya'ni aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Shu yili Umarov federatsiyasiga marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan Bo'stonliqdagi Sijjak oromgohi hadya qilindi. Gulnora Karimovaning xos oromgohini egallagan Otabek Umarov Karimova singari o'zining hashamatli hayotini ko'z-ko'z qilishga tushdi. Umarov ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa sport homiysi sifatida tanildi. Umarov noqonuniy ofisni tashkil qilish g'oyasini ham aynan Gulnora Karimovadan o'zlashtirganini aytishadi. O'z paytida Karimova ham tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosim o'tkazgani, ko'plab bizneslarni tortib olgani ma'lum.
Не хватало иногда навыков.
Karimovaning singari Umarovning ofisi ham qisqa muddatda mamlakatning eng qudratli norasmiy tuzilmasiga aylandi. Ozodlik surishtiruvlari Umarov oilaviy aloqalari orqali ulkan boylik to'plagani va mamlakatning siyosiy hamda iqtisodiy elitasi orasida sahna ortidagi qudratli shaxs sifatida ko'rilishini o'rtaga chiqargan. O'zbekiston rasmiylari Otabek Umarovga bog'langan ofisga oid iddaolarni shu paytgacha biror ko'rinishda sharhlamagan. Umarovning o'zi ham hozirgacha ofis bilan bog'liq ayblovlarni biror marta inkor qilmagan.
У нас много общих задач, которые мы могли бы решать вместе и отстаивать наши интересы в Азии и в мире.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar va ko'rsatmalardan anglashilishicha, bosim, tahdid, shantaj, reket, tamagirlik, tuhmat va qo'rqitish. Bular ofisning ish uslubi bo'lgan. Ozodlik gaplashgan mahalliy tadbirkorlarning iborasi bilan aytganda, ofisga bir kelib ketish taklifini olgan tadbirkor va mulozimlarning oyog'i titraydigan ahvolga kelgan. Aksar o'zbekistonliklar yirik sport tadbirlarida Otabek Umarovning yonida ko'rib o'rgangan spa odamlarni ofisga ishi tushgan mulozim va tadbirkorlar ofis kabinetlarida butunlay boshqa qiyofada ko'rganliklarini aytishadi. Manbalarga ko'ra, ular Umarovning eng yaqin va sodiq kishilaridir. Dubayda hibsga olinib, 8 yanvar kuni O'zbekistonga topshirilgan Ulug'bek Shodmonov norasmiy ofisda eng muhim vazifani olgani va amalda uning boshlig'i bo'lgani aytiladi. 39 yashar Ulug'bek Shodmonov o'zbekistonlik yirik tadbirkor. U mintaqadagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi United Cement Group, ya'ni UCG shirkatining 100% ulushi egasi. Ayni paytda O'zbekiston sement biznesining qariyb yarmini nazorat qiladi. Lekin ayni paytda Diplomat nashrining yozishicha, Ulug'bek Shodmonovning biznes imperiyasi sement biznesi bilan cheklanib qolmaydi.
What one of my sources told me is that Shadmanov is kind of the front man for Otabek Umarov.
Mening manbalarimdan birining aytishicha, Shodmonov Otabek Umarovning eng ishonchli odamlaridan biri bo'lib, u bizneslarni tortib olish va odamlarga bosim o'tkazish tizimini boshqargan. Ko'pincha bunday harakatlarning ortida ochko'zlik va hokimiyatga bo'lgan intilish yotadi. Menda Shodmonov va Umarovni bog'lovchi hujjatlar yo'q, chunki noqonuniy ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar odatda is qoldirishmaydi. Shu sababli buni rasmiy dalillar bilan isbotlash qiyin. Agar O'zbekiston siyosatining ichki mexanizmlaridan xabardor ko'plab odamlar bilan gaplashsangiz, ular bu holatni tabiiy qabul qilishadi. Chunki u yerda siyosatning ishlash uslubi shunday. Hammasi parda ortida bo'ladi. Hozirda so'nggi voqealar orqali bu ishlar bir qadar oshkor bo'layotganini ko'ryapmiz.
Ekspertlar fikricha, sement qiroli sifatida tanilgan Ulug'bek Shodmonovning UCG shirkati offshore kompaniyalardan sanaladi. Odatda offshore kompaniyalar soliqdan qochish imkonini beradigan mamlakatlarda tashkil qilinadi. UCG kompaniyasiga 2007-yilda Kiprda asos solingan.
O'zbekistondagi eng yirik 4 ta sement zavodining barchasi Kiprdagi offshorelar nazoratida. Ohangaron sementga Lamanka Enterprises LTD egalik qilsa, Qizilqum sement, Quvasoy sement va Bekobod sementni boshqa bir Kipr offshori United Cement Group o'z nazoratiga olgan. Bozorning yarmini nazorat qiladigan 3 ta sement zavodining bitta kompaniyaga, yana offshore kompaniyaga topshirilishi bu raqobatga ziyon keltiruvchi strategik xato ham. O'zbekistonning monopoliyaga qarshi kurash organlari bitimlarga qanday rozilik bergan? Bu alohida savolli masala.
Novaya gazeta nashri Shodmonovni nufuzli kuch ishlatar guruhning bosh moliyachisi, Rossiya bilan mustahkam rishtalar orqali bog'langan shaxs deya ta'riflaydi.
Shodmonov biznesda kuchga tayanar edi. Shu bois u ofisga qo'shilishni ma'qul ko'rdi va siyosiy establishment xizmatida shunchaki moliya direktori va metsenat bo'lib qolmadi, balki ularning top menejeriga, ya'ni amaliyotlar bo'yicha direktoriga aylandi. Ushbu nodir funksiya unga maxsus maqom taqdim etar, bundan ham muhimi, o'z biznes saltanatini kengaytirish imkonini berardi.
Shodmonovning Amerikadagi advokatlari u va uning UCG shirkati shubhali xususiylashtirish jarayonlari va noqonuniy sxemalarga aloqadorligi haqidagi iddaolarni rad etishadi.
UCG Markaziy Osiyodagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi bo'libgina qolmay, boshqaruv va javobgarlikning xalqaro standartlariga mos keladigan mintaqadagi kam sonli biznes namunasi hamdir. G'arbning eng yaxshi muvofiqlik, boshqaruv va buxgalteriya firmalari mijozimizga konsalting xizmatini ko'rsatib keladi. Shuningdek, O'zbekistonda ham Fitch ham S&P kredit reytingiga ega bo'lgan yagona kompaniya hisoblanadi.
Shodmonov biznesi haqida to'liqroq Ozodlikning YouTube'dagi oldingi surishtiruvlari orqali bilib olishingiz mumkin. Shuhrat Rasulov. Ofis faoliyati bilan yaxshi tanish Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, ushbu norasmiy tuzilmada Shodmonovdan keyingi shaxs Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov bo'lgan. Shuhrat Rasulovni yaqindan taniganlar uning mansab lapayolaridan ko'tarilishini aynan Otabek Umarovga bog'lashadi. O'z faoliyatini ichki ishlar bo'limida oddiy xodimlikdan boshlagan Rasulov keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7-chi yoki tezkor xodimlar tilida slejka deb ataladigan kuzatuv bo'limida faoliyat ko'rsatgan. 2018-yil yanvarida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tashkil etilgach, Shuhrat Rasulov ushbu tuzilmaning o'z xavfsizligi boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. Uning keyinroq bu lavozimdan olinish sababi noma'lum. Manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun ishdan olinganini aytishadi. Ammo ma'lum bo'lgani, Rasulov shundan so'ng bir muddat Qoraqalpog'istonda Milliy gvardiya tizimida oddiy xodim bo'lib ishlagan va keyinroq Toshkentga qaytgan. Oradan ko'p o'tmay u Toshkentdagi qudratli ofisda paydo bo'ladi. Жигули ва Колобок лақаби билан танилган 41 яшар Шухрат Расулов норасмий офисда Отабек Умаровнинг ўң қўли бўлгани айтилади.
Shuhrat Rasulov DXX prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, sud bojxona, soliq idoralari kuratori bo'lgan. Har bir organda o'zining odamini yuqori lavozimlarga joylagan. Rasulov Otabek Umarovning palachi edi. Agar biror rahbar bular yo'rig'iga yurmasa, ularni yo'q joydan ayblov topib qamab tashlagan. Ixtiyor Abdullayev ishida Rasulovning o'zi tergov guruhiga rahbarlik qilgan. Rashidjon Qodirov, Otabek Murodovlar ish ham Rasulov aralashuvi bilan bo'lgan.
Shuhrat Rasulov hozirda xuddi Ulug'bek Shodmonov singari hibsda. O'tgan yilning 25-noyabr kuni ushlangan Rasulov ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasd buyurtmachi sifatida gumonlanmoqda. Azizjon Komilov. Otabek Umarov bilan tadbirlarda tez-tez ko'rinish beradigan va ushbu suratda uning yonida turgan shaxs toshkentlik Azizjon Komilov. Uning Instagram sahifasidagi suratlariga qarasangiz, Umarovning deyarli har bir tadbirida Komilov bosh-qosh bo'lganini ko'rasiz. Umarovning VIP mehmonlari sharafiga uyushtirilgan ziyofatlari, xorij safarlari, sport tadbirlarida ham Komilov u bilan birga. Azizjon Komilovning Otabek Umarov bilan yaqin hamkorligi ozodlikning gazdan pul qilishning korrupsion sxemasiga oid kuyov halqasi nomli surishtiruvda ham o'rtaga chiqqan.
O'z ovchilik mahoratini ko'z-ko'z qilib kelayotgan Abdushukurovning biznes sherigi Falcon Hunting Solutions, uning turli tumanlaridagi sho'balari, to'rttala kompaniyada ham aksiyalarning deyarli barchasi Falcon Hunting Solutions MCJ qo'lida. Falcon Hunting Solutions MCJ'ning birlamchi ta'sischisi va joriy direktori O'zbekiston judo federatsiyasi raisi Azizjon Komilov bo'ladi.
Manbalarga ko'ra, Umarovning xos mehmonlari ko'ngilxushligi uchun tashkil qilinadigan ovlar aynan Komilovning ushbu firmasi orqali amalga oshiriladi. Mana bu suratda Komilov Dubay valiahd shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maxtum bilan birga. Surat 2019-yilning 15-iyun kuni Instagramga joylangan. O'sha paytda arab shahzodasi o'z lochinlari bilan Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagandi. Bu suratda esa shahzoda sharafiga prezident kuyovlari uyushtirgan ziyofat aks etgan. Bunisida Komilov Otabek Umarov bilan Dubay amiri o'g'illarining to'yida. Komilov hozirda O'zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi va Milliy olimpiya qo'mitasining ijroiya qo'mitasi a'zosi hisoblanadi. O'tgan yili u Mehnat Shuhrati ordeni bilan siylangan. Yashar Azizjon Komilov xuddi Otabek Umarov singari o'zining hashamatli hayotini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radi. Komilov ko'zdan kechirayotgan bu oltin quymalari kimga tegishli ekani haqida ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. Manbalar iddaosicha Ulug'bek Shodmonov hibsga olingach, Otabek Umarov o'zining aktivlarini Shodmonovdan olib, Komilov nomiga o'tkazmoqda. Ozodlik ixtiyoridagi ofis qurbonlari arizalarida ham Azizjon Komilov nomi tilga olingan. Manbalar ofisning Darxondagi idorasini aynan Azizjon Komilov boshqarganini aytishmoqda. Bu haqda dastur davomida batafsilroq to'xtalamiz. Said Abdulaziz Yusupov. Muqaddam sudlangan 43 yashar Yusupov manbalar iddaosicha ofisning media qanotiga rahbarlik qilgan. Yusupovning Otabek Umarovni maqtab, uni chodirining qozig'igacha tilladan bo'lgan boy yigit degan gaplari o'z paytida tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgandi.
Umarov boydir. Balki chodirini etagiga oltin qoqilgan, qoziq qoqilgan bo'lishi mumkin. Ammo men aniq bilganim, bu qoziqlar uni chodirini etagida qoqilgan, yuragiga qoqilmagan. Umarov mana shunaqa.
Yusupov Otabek Umarovni o'zbek yoshlari uchun butun boshli ichki ishlar vazirligi qila olmagan ishlarni qilgan qahramon sifatida tasvirlaydi.
Bu narsa ichki ishlar vazirligining harakati bilan, profilaktikasi bilan jinoyatchilik tushgani yo'q. Bu ana shu proyektni natijasida jinoyatchilik pasaydi O'zbekiston.
Mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq rahbari bo'lgan Said Abdulaziz Yusupov 2019-yilning mayida firibgarlikda ayblanib hibsga olingan va oradan 4 oy o'tib sud hukmi bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Rasmiy bayonotga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. DXXning tergov izolyatorida 1 yildan ziyod o'tirgan Yusupov 2020-yilning 8-iyulida ozodlikka chiqqan.
Said Aziz Yusupov haqida so'radingiz, u shaxs 2 marta sudlandi. Birinchi holatda ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlangan, ikkinchi holatda yana firibgarlik jinoyati bilan jinoyat ishi chiqdi sudga. Sud tergovi jarayonida firibgarlik jinoyati natijasida yetkazilgan zarar puli qoplaganligi sababli unga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanib, qamoqdan ozod qilindi.
Manbalar iddaosichi Yusupov aynan Otabek Umarov aralashuvi bilan muddatidan avval qamoqdan ozod qilingan. Ozodlik Yusupovning Telegramdagi Say Office akkauntiga xat yo'llab, unga qarshi ilgari surilayotgan ofis bilan bog'liq iddaolarga oydinlik kiritishni so'radi. Biroq oradan 10 kundan ortiq vaqt o'tib ham Yusupovdan biror ko'rinishda javob bo'lmadi. Ofis faoliyatidan xabardor manbalar uning tuzilmasini o'rgimchak to'riga qiyoslashadi. Keling shu yerda ofis boshchilari nazorat qilgani aytilayotgan idoralarni sanaylik. Ular soni ko'pligi bois birma bir sanash imkonsiz, faqat asosiylarinigina tilga olamiz. Bu ro'yxat ozodlikdagi hujjatlar va hukumatdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar hamda ko'plab yirik tadbirkorlarning ko'rsatmalari asosida tuzildi. Dastlab Ulug'bek Shodmonov kuratorlik qilgan idoralarni sanaymiz. Ro'yxatning eng tepasida DXX Davlat xavfsizlik xizmati turadi. Manbalar DXXning endilikda sobiq rahbari Abdusalom Azizov noqonuniy ofis faoliyatidan yaxshi xabardor bo'lgani, uning jinoyatlariga ko'z yumganini iddao qilishadi.
Kelishilgan o'yinlar bizni birinchi darajali vazifamiz bo'lishi kerak.
Ularga ko'ra, o'tgan yilning 23 noyabr kuni 64 yashar general Abdusalom Azizov bilan birga bir paytda ishdan olingan DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Alijon Ashurov ofis bilan yaqindan hamkorlik qilgan. Ozodlikka sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Ali Bobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov rahbar bo'lgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi amalda cheksiz vakolatlarga ega va hech qaysi idoraga hisobot bermaydi. Ashurovga davlat idora va tashkilotlari hamda davlat ulushi bo'lgan korxonalardagi barcha ichki xavfsizlik boshqarmalari bo'ysunib kelgan va u manbalar iddaosicha o'z vakolatlaridan ofisning noqonuniy ishlarini amalga oshirishda foydalangan. Manbalar iddaosicha Ulug'bek Shodmonov bosh prokuratura rasmiylari bilan ham yaqindan hamkorlik qilgan. Shuningdek, mamlakatdagi ayrim vazirlar Shodmonov bilan hamkorlikda gumonlanmoqda. Shodmonov mamlakatdagi sement biznesidan tashqari o'z kimyo sanoat kompaniyasi faoliyatini ham uning rahbarlariga ta'sir o'tkazish orqali nazorat qilgani aytiladi. Manbalar Shodmonov ofis boshchisi sifatida O'zbekistondagi eng yirik bozor Abu Sahim majmuasi nazoratini ham qo'liga olganini ta'kidlashmoqda. Mirziyoyevning kenja kuyovi Markaziy Osiyodagi eng yirik chakana savdo bozorlaridan biri bo'lgan Abu Sahim bozorini marhum prezident Islom Karimovning kenja kuyovi Timur Tillayevdan tortib olgan aytiladi. Ozodlikning oldingi surishtiruvida Otabek Umarov ushbu mega bozorni soyadan turib dastaklashi o'rtaga chiqqandi.
Otabek Umarovning ukasi nomiga Irlandiyada ochilgan Hyper Partners kompaniyasini Abduqodir Habibullaning Germaniyadagi Hyper Partners kompaniyasi bilan bog'laydigan narsa faqat ular nomining bir xilligi emas. Abduqodir Habibullaning nemis Hyper Partners kompaniyasi O'zbekistonda ochgan Hyper Partners qayerda joylashganini bilasizmi? Mirobod tuman Shahrisabz ko'chasi 4-uy. Bu manzilda nima joylashgan dersiz? Hozirda Swiss Hotel Tashkent brendiga o'tayotgan sobiq Miran International Hotel. Bu mehmonxona boshqaruvchisi kim? K7 Hotel Management. K7 Hotel Managementning egasi kim? Oybek Muhammadalevich Umarov, Irlandiyada ochilgan birinchi Hyper Partners egasi. K7 Hotel Management 2018-yilning 4-yanvar kuni Abu Sahi Abduqodir Habibullaga o'tib, yangi ish boshlangan kunlarda ochilgan va Miran International Hotelni boshqarish unga o'tgan. Bungacha Miranning egasi kim bo'lganini bilasizmi? Abduqodir Habibullaning 2002-yili O'zbekistonda ochgan ilk kompaniyalardan biri China qo'shma korxonasi. Mehmonxona Oybek Umarov boshqaruviga o'tarkan Miran International degan brand Abduqodirning o'zida qoladi. Bu esa intellektual mulk agentligining ozodlik gaplashgan mutaxassisiga ko'ra, Oybek Umarov va Habibulla Abduqodirni rasman biznes sherikka aylantiradi. Na Otabek Umarov va na Oybek Umarov Abduqodir Habibulla bilan biznes sheriklikning qachon va qanday boshlangani, xususan Irlandiya, Germaniya va O'zbekistonda ochilgan Hyper Partners kompaniyalari o'rtasidagi aloqadorlikka oid savollarga javob berdi.
Thank you for the attention.
Endi ofisning yana bir boshchisi Shuhrat Rasulov kuratorlik qilgan idoralarni sanaydi. Ushbu ro'yxatning tepasida prezident ma'muriyati keladi. Manbalar iddaosicha mazkur idorada Shuhrat Rasulovning eng yaqin safdoshi, yoshlikdan birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekani ma'lum. Magrupov hamon prezident ma'muriyatida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi.
Aziz Magrupov ofis topshirig'i bilan ular yo'rig'iga yurmagan mulozimlarni sindirishni zimmasiga olgan. Istalmagan mulozimni diskreditatsiya qilish uchun kompromat ishlanib, Magrupovga berilgan. Magrupov uni prezidentga turli yo'llar orqali yetkazgan. Masalan, Magrupov kimnidir yedirish kerak bo'lsa, uning ismini selektorlarda prezident ma'ruzalariga qo'shib yuborgan. Magrupov prezidentga yetkazgan aksar mulozimlarga keyinchalik organ ish ochib, sudga tortgan. Ofis bu yerda pul ham ishlagan. Agar mulozim pul bersa, u ozod qilingan. Aks holda qamalib ketgan. Magrupov prezidentning kenja kuyovi bilan ham yaqin. Oilaviy bordi-keldisi bor.
Ozodlik ixtiyorida hukumatdagi manbaning ushbu iddaolarini tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Prezident ma'muriyati va boshqa rasmiylar ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilingan surishtiruvdagi ma'lumotlarini sharhlamagan. Ofisning ijro hokimiyati bosh vazir Abdulla Aripov idorasida ham o'z odami bo'lgani aytiladi. Manbalarga ko'ra, u o'tgan yili noyabrda ishdan olingan bosh vazir yordamchisi Sarvar Ashurovdir. Polkovnik Alijon Ashurovning ukasi 42 yashar Sarvar Ashurov oldin Yoshlar ittifoqida ishlagan. Xronologiyaga qaralsa, u bosh vazir Aripov apparatiga aynan akasi DXX o'z xavfsizligi boshqarmasiga boshliq etib tayinlangandan so'ng o'tkazilgani anglashiladi. Ozodlik manbalarining ishonishicha, hatto prezident maslahatchilari orasida ham ofis foydasiga ishlaganlar bor. Manbalar 4 yildan beri Mirziyoyevga maslahatchi bo'lib kelayotgan polkovnik Doniyor Qodirov ismini tilga olishdi. Polkovnik Qodirov prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisining o'rinbosari hisoblanadi. Ofis tuzilmasidan yaxshi xabardor ozodlik manbalariga ko'ra, Shodmonov DXX rasmiylari bilan hamkorlik qilgan bo'lsa, Rasulov ushbu idoradagi o'nlab xodimni ofis foydasiga ishlatgan. Ushbu DXXchilardan 4 nafarining ismi ozodlikka ma'lum. Bular Ganchar Uzoqov, Muzaffar Nurbayev, Akmal Kotpaldiyev va Timur Shorixsiyevlar. Bu to'rtovlar o'tgan yilning noyabr oyida DXXdan haydalgan. Shuhrat Rasulov bilan ofis orqali yaqin hamkorlik qilgan idoralarni sanashda davom etamiz. Ro'yxatning davomidan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Oliy sud, Soliq va Bojxona qo'mitalari o'rin olgan.
Muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari ofis manfaatlari yo'lida ko'cha bilan ham hamkorlik qilinganini ta'kidlashmoqda. Bu vazifani manbalar iddaosicha 2 oy avval hibsga olingan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev bajargan.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lishi bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini yashirish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, o'z odamini qo'yishni rejalagan.
Ayni paytda ofis faoliyati faqat poytaxtdagi idoralar va mulozimlar bilan cheklanib qolmagani anglashiladi. Ofisning har bir viloyat va shaharda ham o'z bo'limlari bo'lgan. Ozodlik ixtiyorida ofisning viloyatlardagi boshchilari ekani iddao qilingan shaxslar ustidan o'nlab shikoyatlar bor. Bu shikoyatlar keyingi surishtiruvlarimiz mavzusi. Ozodlik ixtiyorida ofis keyingi 4-5 yilda O'zbekiston iqtisodiyotining butun boshli sohalari ustidan nazorat o'rnatgani, milliardlab dollarlik xorijiy investitsiyalar oqimini nazorat qilgani va davlat xaridlari ofis aralashuvisiz o'tmaganini tasdiqlovchi hujjatlar va ko'rsatmalar mavjud. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga asosan har bir xarid va buyurtma ochiq, shaffof tenderlar orqali o'tkazilishi lozim. Amalda esa hukumatdagi manbalar va tadbirkorlarga ko'ra davlat xaridlari tizimi ofis uchun katta qozon vazifasini bajargan. Ofis davlat xaridlari orqali milliardlarni o'zlashtirib kelgani aytiladi. Buning uchun eng agressiv usullar qo'llangan. Masalan, lobbizm. Ya'ni davlat organi tomonidan tender o'tkazmasdan kerakli xususiy firma bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzilgan. Evaziga bu firma ofisga yaxshigina haq to'lagan. Soliq to'lovchilarning pullari davlat cho'ntagidan shundoq ofis cho'ntagiga o'tgan holatlar ko'p bo'lgan. Buning uchun ofshordagi bir necha kunlik firmalar ishlatilgan. Xullas, o'nlab, balki yuzlab korrupsion sxemalar yo'lga qo'yilgan. Misol, O'zbekistondagi eng yirik sement zavodi Qizilqum sementga oid.
Ultima Group Qizilqum sementga har 1000 kub metr gazni 95 dollardan sotib, so'ngra uni 145 dollarga ko'targan edi. O'ztransgaz ayni gazni uyushmaning boshqa a'zolariga 63 dollardan sotgan.
Qizilqum sement ozodlikning o'tgan yil aprelidagi surishtiruvida ham tilga olingan.
U hamma gazni qimmatiga aynan bir oy oldin ro'yxatdan o'tgan Ultima Group Limited MCJ'dan oladi. Nega bunday mantiqsizlik?
Surishtiruv tuzilgandan bir necha kun o'tib, davlatning 100 million dollardan oshiq gaz kontraktlarini qo'lga kiritib, keyin yana dom daraksiz g'oyib bo'lgan Ultima Group Limited kompaniyasi prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga tegishli ekanini o'rtaga chiqargandi.
Bu olib sotarlik uchun davlatning millionlab dollarini o'zlashtirgan Ultima Group yana o'sha ma'lum va mashhur Otabek Umarov va uning korporativ dunyodagi askarlariga eltishini ko'ramiz.
O'sha yili Ulug'bek Shodmonov egasi bo'lgan Markaziy Osiyodagi eng yirik YUSG shirkati Qizilqum sementni sotib olarkan, bu jarayon shubhali xususiylashtirish deya tanqid qilingandi. Zavodning arzon garovga sotib olinishi xorijiy investorlarning noroziligiga sabab bo'lgan. AQSh kongressmeni Osli Xan ham YUSG O'zbekistonda yutgan o'sha tenderni shaffof emas deya tanqid qilgandi.
Ofis viloyat, shahar, tumanlarga hokim tanlash yoki vazirliklar, qo'mitalar va boshqa nufuzli idoralarga rahbar tayinlashgacha aralashib kelgan. Buning uchun rahbarlikka talabgorlardan juda katta miqdorda pora olingan. Agar pul bergan kishi nomzodini o'tkaza olishmasa, hatto unga bir tin ham qaytarishmagan. Summa lavozimning katta kichikligiga qarab belgilangan.
Ofis faoliyatidan yaxshi xabardor manbalar ushbu tuzilma boylik orttirgan usullardan yana biriga Humanist firmasi bilan bog'liq holatni misol sifatida keltirishdi. 2019-yil tashkil qilingan ushbu firma simsiz aloqa ko'rsatish xizmatlari bilan shug'ullanib kelgan. Ozodlik qo'lga kiritgan ushbu hujjatga ko'ra, Humanist MCG 2022-2023 yillar davomida O'zbek Telekom shirkatidan jami 532 milliard so'm qarz bo'lgani holda qarzlarni to'lashdan qochib kelgan.
Ofisga qarashli firmalar yoki uning himoyasida bo'lgan shirkatlar xuddi Human singari yo'l tutgan. O'zi bu tomonda millionlarni ishlagan, lekin na soliq to'lagan va na debitorlik qarzlarini bergan. Ofis himoyasida jazodan qochib yurib, keyin qochib ketishgan. Hozir Human egasi Vladimir Dobrynin ham O'zbekistondan qochib ketgan.
Ofisdan jabr ko'rgan tadbirkorlarning iddaosi, ofis yirik biznes egalariga har oy o'nlab ming dollardan o'lpon solib kelgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu tadbirkorlardan ayrimlari Ulug'bek Shodmonov Dubayda hibsga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi ortidan 26 oktyabrdagi suiqasd ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasida huquq tartibot idoralariga rasman ariza bilan murojaat qilishgan.
Ofisga ishlagan tadbirkorlarning har qanday muammosi hal qilingan. Tadbirkorlar ofisga har oy dola berishga majburlangan. Tadbirkorlarning biznesi katta kichikligiga qarab, ulardan 100 ming dollargacha dola so'ralgan. Pulni bermagan tadbirkorga nisbatan shantaj, reket qilingan. Shuning uchun tadbirkorlar qo'rqqandan zarariga ishlasa-da, ofisga pul berishni ma'qul ko'rishgan. Ofis o'ziga dola to'laganlarga krisha bo'lgan. Ularni tekshiruvlardan, suddan, qamoqdan himoya qilib kelishgan.
Ofis O'zbekiston iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlari. Neft-gazdan tortib farmatsevtikagacha nazorat qilgani aytiladi. Jumladan, Qibraydagi suiqasdda gumondorlardan biri o'tgan yil noyabrida Janubiy Koreyada ushlanib, O'zbekistonga topshirilgan Javlon Yunusov O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deya ta'riflangan. Manbalar Yunusov Otabek Umarovning vodi bo'yicha o'ng qo'li bo'lganini ham aytishgan. Ofisning boylik orttirish usullaridan yana biri, manbalar ta'kidlashicha, tayyor bizneslarni tortib olish yoki reyderlik bosqinlaridir.
Buncha odamlarni kastomerlardan xor qilish yaxshi.
O'tgan yili umra ziyoratiga borib, O'zbekistonga qayta olmay sarson bo'lgan minglab ziyoratchilarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan noroziliklari yodingizda bo'lsa kerak. Ziyoratchilarning noroziliklari ularni umraga olib borgan Panorama Airways va Gulbahor Airways aviakompaniyalariga qaratilgandi.
O'tdi ki biznes только с Panorama.
Mazkur kompaniyalar egasi Abdulaziz Fattayev ma'lum muddat hibsga olinib, keyin ozod qilingan. Ozodlik Panorama Airways va Gulbahor Airways kompaniyalari rahbarlari ustidan ochilgan jinoyat ishi va tergov materiallari bilan tanishish jarayonida ushbu ish ortida ham ofis turganini aniqladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Fattayevlar oilasi oldinroq ofis ustidan O'zbekiston DXHsiga shikoyat arizasi kiritgan. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasining bildirishicha, arizada ofis Fattayevlar biznesini tortib olmoqchi bo'lgani iddao qilinadi. Manbaga ko'ra, ofis dastlab Fattayevlarning tayyor biznesiga sheriklikni qo'lga kiritgan.
Abdulaziz Fattayev 2021-yilda uyini va bizneslarini garovga qo'yib, kredit olgan va Panorama Airways firmasini tashkil qilgan. Lekin bir yil davomida tegishli sertifikatni ola olmagan. 2022-yil sentyabrda Fattayevni Darxondagi ofisga chaqirishadi. U yerda Aziz Kamilov Panorama Airways ulushining 50%ini berishni talab qiladi. Fattayev majburlikdan bunga rozi bo'ladi. Shundan so'ng Fattayevlar oilasiga umuman notanish bo'lgan Ravshan G'ulomov Panorama Airwaysning ta'sischilari ro'yxatida paydo bo'ladi. Oradan bir oy o'tib, Fattayevga sertifikat beriladi.
Aviakompaniya Panorama Airways выполняющая свой первый рейс по маршруту Ташкент-Ургенч.
2 oydan so'ng aviashirkat ilk parvozini Urganchga amalga oshirgan. 50%lik ulushdan voz kechganiga qaramay, 2 yil davomida Fattayevlar biznesi rivojlanishda davom etgan. Bu orada Abdulaziz Fattayev marhum onasi xotirasiga Gulbahor Airways nomli ikkinchi aviashirkatni ham ro'yxatdan o'tkazadi. Dunyoning turli davlatlariga parvozlarni amalga oshirgan Fattayevlar shirkatlari umri parvozlarida birinchilikni egallaydi. Manbalarga ko'ra, bir tin sarflamasdan Fattayevlarning ilk aviashirkatini yarim ulushiga ega bo'lgan ofis endilikda aviashirkatlarni butunlay tortib olish harakatini boshlaydi.
2024-yil yanvarida ofis yana Fattayevlar biznesiga ko'z olaytiradi. Bu safar ochiqchasiga Raiderski zahvat qilishadi. Transport vazirligi ofis ko'rsatmasi bilan tekshiruv boshlaydi va hech bir sababsiz 26 yanvarda parvozlarni taqiqlaydi. Avval Aziz Kamilov Abdulaziz Fattayevga telefon qilib, qamatish bilan qo'rqitadi. Keyin Darxondagi ofisga chaqirib, aviashirkatni unga berishni talab qiladi. Qamalishdan qo'rqqan Fattayevlar biznesni berishga rozi bo'lishadi. Shirkat ofis odamlari nomiga rasmiylashtiriladi. Biroq umrada qolib ketgan ziyoratchilar voqeasini yopdi-yopdi qilish uchun baribir Fattayevni qamashadi.
Abdulaziz Fattayev samarqandlik tadbirkor Abdurahmon Fattayev Nigmatovichning o'g'li. 33 yil davomida turizm sohasida biznes qilib kelgan Fattayevlar oilasi shu yo'l bilan xonavayron qilinadi. Manbalarga ko'ra, ofisning kirdikorlari sabab Fattayevlar oilasi bor mol-mulkidan ayrilgan.
Gospodin prezident.
Ofisdan jabrlanganlar orasida Armaniston vatandoshi bo'lgan tadbirkor Ovik Mikrchan ham bor. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning dekabr oyi boshida Mikrchan Ulug'bek Shodmonov va uning hamkorlari ekani aytilgan tadbirkor Stanislav Satskin ustidan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza kiritgan. O'z arizasida Mikrchan Shodmonov va Satskinni o'zining noqonuniy hibsga olinishi va qiynoqqa solinishiga aloqadorlikda ayblaydi.
Meni arestovali 17 yanvar 2024 года.
2024-yil 17 yanvarda meni DXX xodimlari hibsga olishdi. Qilmagan jinoyatlarimga iqror bo'lishim uchun 85 kun mobaynida menga bosim qilindi, qiynoqlar qo'llandi. Meni va butun oila a'zolarimni Interpol qidiruviga berishdi. 2018-yilda DXX tergov boshqarmasi meni 2011-2015 yillarda neft-gaz sanoati ehtiyojlari uchun jihozlar va moddiy texnik resurslar yetkazib berish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida guvoh sifatida so'roq qilish uchun chaqirishgan edi. O'shanda meni qo'lga olib, aktivlarimni boshqa odam nomiga o'tkazishga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatiga qariyb 3 million dollar to'lashga, yetkazib berilgan jihozlar haqi bo'yicha 54.7 million dollar miqdordagi qarzdorlikdan voz kechishga majbur qilishgan.
Задолженности за поставленное оборудование в размере 54,7 миллиона долларов.
Mikrchan boshqa bizneslari qatorida London va Toshkentda o'z ofislariga ega Gore Investment Limited investitsiya kompaniyasining asoschilaridan bo'lib, kompaniyaning maslahat kengashi a'zosi ham hisoblanadi. Gore Investment Limited maslahat kengashi tarkibiga shuningdek AQSh sobiq davlat kotibi va Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori Mark Pompeo, AQSh sobiq energetika vaziri va Texas gubernatori Rick Perry hamda sobiq AQSh diplomati Thomas Shannonlar ham o'rin olgan. Mikrchan o'z arizasida DXX xodimlari Ganchar Uzoqov va Timur Shorixsiyev hibsxonada unga qiynoq qo'llaganini iddao qilgan.
Сразу же после моего отказа начались проблемы.
Shundan so'ng 3 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritishni nazarda tutgan loyihalar to'xtab qoldi. Ma'lum bo'lishicha, avvalroq sentyabr-oktyabr oylarida tadbirkor Stanislav Tsatskin Tumasov Kamoga bu loyihalar hech qachon amalga oshmaydi, chunki Shodmonov Ulug'bek ularni yo'q qiladi deb aytgan ekan. Hozirgi jinoyat ishi to'liq soxtalashtirilgan deb hisoblayman va bunda DXXning ikki xodimi Abror, ikkinchi ismi Ganchar va Temur Shorixsiyevlarning qo'li bor.
Abror, uning второе имя Ganchar.
Mikrchan tilga olgan Kama Vladimirovich Tumasov uning biznes hamkori bo'lib, ikkalasi birgalikda tashkil qilgan Asia Airlines Group MCG Asia Airlines bankning 77%dan ko'prog'iga egalik qiladi. Tumasov arman millatiga mansub bo'lib, asli o'zbekistonlik va ayni paytda Rossiya vatandoshligiga ham ega. Tumasovning O'zbekiston va Rossiyada o'nlab bizneslari bo'lib, Shodmonov singari u ham sement biznesiga aloqador. U Jizzaxda qurilishi rejalangan 400 million dollarlik sement zavodi investorlardan biridir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirga qadar Mikrchanning da'vo arizasi yuzasidan ma'lumot bermagan. Uning videodagi iddaolari yuzasidan biron surishtiruv boshlangani ozodlikka hozircha ma'lum emas. Ozodlik ixtiyorida ofisdan aziyat chekkanini aytgan yana o'nlab tadbirkorlarning ko'rsatmalari bor. Ular haqida navbatdagi surishtiruvlarimizda batafsil to'xtalamiz. Agar orangizda ofisdan jabr ko'rganlar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Telegramdagi manzilimiz Ozod News. Sud hokimiyati mustaqil bo'lmagan O'zbekistonda ofis mamlakat sudlari ustidan o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Kerakli odamlar ustidan jinoyat ishlari ochilib qamalgan bo'lsa, ofis do'stlari qilmishidan qat'iy nazar javobgarlikdan ozod qilingan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda bunga bir qancha misollar bor. Shulardan biriga e'tiboringizni qaratsam. 2016-yilning 5-mayida Farg'ona viloyat bo'yicha jinoyat ishlari sudi Qo'qonlik Husan Salliyev va uning sherigini o'qotar qurol bilan odam o'ldirganlikda ayblab 17 yilga qamagan. Biroq 2019-yil 26-avgust kuni Oliy sud Husan Salliyev jazosini qasddan badanga og'ir shikast yetkazish moddasiga o'zgartirib, unga amnistiya qo'llagan va ozod qilgan. Salif sherigining qamoq muddati esa 8 yilga tushirilgan. Ushbu mahkama tafsilotlaridan xabardor huquq tartibot idorasidagi manba iddaosi Husan Salif ofis aralashuvi sabab ozod qilingan.
Odatda o'qator qurol orqali odam o'ldirish jinoyatlariga belgilangan jazoga 57-modda qo'llanilmaydi, ya'ni jazo yengillashtirilmaydi. Husan Salif ofis rahbarlarining o'rtog'i bo'lgan. Shu sabab ofisning Oliy suddagi hamtovoqlari Salievga amnistiya aktini qo'llashgan. Hozir Saliev ofis rahbarlari bilan oshxo'rlik qilib yuribdi.
Ozodlik qo'lga kiritgan ushbu suratda qotillikda ayblangan, lekin ozod bo'lgan Husan Salievning Otabek Umarov bilan bir davrada o'tirgani aks etgan. Qudratli ofis nomining hozirga qadar matbuotga sizmagani uning jamoatchilik ko'zidan ustalik bilan yashirilganini anglatadi. Ammo hozirgi internet asrida axborotni taqiqlashning o'zi yetarli emasligi ma'lum. Anglashilgani ofisdagilar buni yaxshi tushunishgan va shuning uchun ham axborotni manipulyatsiya qilishdan faol foydalanishgan. Albatta, an'anaviy usullar tuhmat va shantaj usullari bilan bir qatorda. Avvalroq Said Abdulaziz Yusupov ofisning media blogiga rahbarlik qilganiga oid iddaolar haqida gapirdik. Manbalar Yusupov blogerlarni jilovlashda DXXdagi ofis bilan hamkorlik qiladigan xodimlar ko'magidan foydalanib kelganini aytishadi.
Podpolkovnik Ganchar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganchar Uzoqov bloger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh-qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi bloger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan. Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma bloger va jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan.
2018-yilda prezident Mirziyoyev tomonidan martlik ordeni bilan taqdirlangan va o'tgan yilning noyabrida ishdan olingan DXX ichki xavfsizlik xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Uzoqov Ganchar Ummat o'g'li mamlakatdagi axborot xavfsizligiga bevosita mas'ul hisoblangan. Manbalar iddaosicha Uzoqov o'z lavozimidan ofis manfaatlari yo'lida keng foydalangan. Jumladan u Human Rights nashri bilan bog'liq hibsga olishlar va tergovda muhim rol o'ynagan. Uzoqov bu ishlarni Sherzod Najmiddinov qo'li bilan qilgani aytilmoqda.
Saidbek, ya'ni Sherzod Najmiddinov taniqli jurnalist va blogerlarni Gvardeyskiyga chaqirib suhbat qilgan. O'zim ham chaqirtirilganman. Og'zini to'ldirib, so'kib tashlaydigan, bo'ysunmaydiganlarga bosim va tahdid qilishga juda usta odam. U bilan suhbatdan keyin ayrimlar hatto jurnalistikadan ketishga majbur bo'lgan. Saidbek va uning komandasi qaysi mavzuni chiqarish mumkin, qaysinisi mumkin emasligini belgilab kelgan.
Manbalar ta'kidlashicha, ofis o'ziga bo'ysunmagan mulozimlar va tadbirkorlarga qarshi kompromatlarni aynan blogerlar yordamida tarqatgan.
Shuhrat Rasulov ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgan. Rasulov hamma ishni uddalagani uchun uning ofisdagi laqabi 5 bo'lgan. Rasulov ofisga bo'ysunishni istamagan shaxslarga kompromatlar topib, uni blogerlar yordamida tarmoqlarda tarqatishni yo'lga qo'ygan yoki ularga qarshi soxta ish ochtirib, qamatib yuborgan.
Manbalar iddaosicha ofisning o'z trollar guruhi shakllantirilgan bo'lib, bu guruh yordamida har qanday soxta kompromatni jamiyatga singdirish juda oson bo'lgan.
Trollar komandasida nafaqat blogerlar, balki ishsiz yurgan yoshlar ham bor. Ular arzimas maosh evaziga yollangan bo'lib, hatto ma'lum qismi Toshkentdagi bir binoga yig'ilib, o'sha joydan ishlashgan. Ko'pchilik trollar bir-birini umuman tanimagan. Ularga kuratorlari komanda berganda ishga kirishishgan. Trollardan ofis yorug'iga yurmaganlarni diskreditatsiya qilish uchun foydalanishgan. Ular soxta kompromatlarni turli tarmoqlar orqali uzoq muddat davomida har kuni tarqatishgan va shu orqali jamiyatda o'zlari xohlagan fikrni shakllantirishga erishgan.
Ozodlik ixtiyorida ofis bilan hamkorlik qilgani iddao qilingan blogerlar ro'yxati mavjud. Ularning ayrimlari bosim va shantaj sabab ofis foydasiga ishlashga majbur qolgani ozodlikka ma'lum. Shu bois ozodlik bu ro'yxatni e'lon qilmaslikka qaror qildi. Ozodlik tasarrufida DXX norasmiy ofis vositasida mahalliy bloger va jurnalistlarga misli ko'rilmagan bosimlar o'tkazib kelganiga doir ma'lumotlar, jumladan tahdid va shantajlarni o'z ichiga olgan tadbirlar rejasi nusxasi ham mavjud. Bu haqda oldingi surishtiruvlarimizda batafsil hikoya qilganmiz. Videoni YouTube'dagi kanalimizdan Schema deb izlang. Bu arada ofisning yashirin yoki davlat ichidagi davlat sifatidagi noqonuniy faoliyati haqidagi signallar prezident ma'muriyatigacha allaqachon yetib borgandi. Hukumatdagi manbaning ozodlikka bildirishicha, o'tgan yil yozida o'sha paytdagi prezident ma'muriyati axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov ofisning qilmishlari haqida Prezident Shavkat Mirziyoyevga hisobot kiritgan. Allamjonov bu ishga qo'l urarkan, uning doimo prezident qizi Saida Mirziyoyeva himoyasida bo'lgani ahamiyatlidir.
Allamjonov prezident administratsiyasidan olingandan so'ng endi yanada yuqoriroq lavozimga tayinlanadi degan shubha suiqasdga undaganga o'xshaydi. Nazarimda vaziyatni mana shunday baholash kerak. Ikki guruh o'rtasida raqobat kuchayarkan, qaysidir lahzada Umarov men o'z pozitsiyamni, nufuzimni, prezidentga ta'sir o'tkazish rejalarimni yo'qotyapman deb o'ylagan va bu uni qaltis harakat qilishga undagan bo'lishi mumkin. Boz ustiga buning uchun qo'lida barcha vositalar, kuch, moliyaviy imkoniyatlar bor edi. Kriminal olam va Qodirov bilan aloqalar ham qo'l kelardi. Men bularga Rossiya maxsus xizmatlari omilini ham qo'shgan bo'lardim, chunki ular voqea rivojidan yaxshi xabardor bo'lishgan. O'ylashimcha, ikki parallel jarayon oxir-oqibat o'zaro sinergiya nuqtasiga yetib kelgan va kurashning avjiga chiqishi Rossiya maxsus xizmatlarini O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi masalasini tezroq hal qilishga va Moskvaga sodiqroq odamni iqtidorga keltirishga undagan.
Manbalar ta'kidlashicha, Allamjonov bilan sodir bo'lgan keyingi voqealar ana shu hisobotning oqibatidir. Bu hisobotdan so'ng ofis ustida qora bulutlar paydo bo'ldi. Manbalar ofis birinchi marta fosh bo'lgach, Umarovga aloqada qator shaxslar Dubayga qochib ketganini aytishgan.
When you don't have an extremely democratic system and you don't have the mechanisms by which people can
Agar tizim demokratik bo'lmasa, korrupsiyaga botgan siyosatchilarni lavozimidan chetlatish mexanizmlari bo'lmasa, unda qanday nazorat mexanizmi mavjud? O'zbekistonda ham odamlar me'yordan oshib ketganda ba'zi istisnolar yuzaga kelgan. Masalan, Gulnora Karimova bunga yaqqol misol bo'la oladi. U haddidan oshdi, otasi bunga toqat qilmadi va natijada Gulnora Karimova buning badalini o'tadi. Mirziyoyev uchun bunday chegaralar qayerda? Qachongacha oilaviy aloqalar hokimiyatni suiiste'mol qilgan odamni jazodan qutqaradi degan o'rinli savollar paydo bo'lishi tabiiy. mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.